Du hører på Siri og de gode hjelperne. Ukas gode hjelpere Heidi Røneid og Kaveh Rashidi. Heidi programleder, journalist, har blant annet vært å se I Forræder. Du NRKs, på NRKs sjakksendinger som kommentator. Og så du med I Alle mot alle på lag med Torstein Bae. Som du også på lag med I Forræder-team, som jeg kaller det, selv om det heter kanskje ikke det.
Nei, jeg tror ikke det heter, men vi var på lag. Vi et fantastisk lag. Jeg håper vi får sjansen til å lage mer sammen, altså være mer på lag sammen.
71 team.
Ja, det hadde vært helt... Men ingen av oss veldig trente, men vi har så mye konkurransinstinkt at vi... Da håper jeg at vi hadde fått vite det I god tid I forveien, fordi da hadde vi vært... Da hadde vi gitt alt.
Ja, det en god kast. Jeg håper noen hører dette. Kaveh, du lege, programleder og forfatter. Vi kan høre deg Helseopplysningen, som en podcast sammen med Anne Rimmen, og så skriver du en fast spalt I Aftenposten, og så har du også gitt ut boka Senk skuldrene, som kommer nå nettopp.
Ja.
Den I butikk, liksom.
Den I butikk.
Forrige uke, eller?
Ja, noe sånt.
Og allerede inne på toppsellerlista.
Ja.
Oi, oi, oi. Folk vil senke skuldra, vet du. Nå, det god timing nå etter jul.
Ja, det høres ut som jeg har veldig senket skuldre, men den lista du hadde der med ting jeg gjør.
Ja, ja men det ingen som har sagt at du skal senke skuldrene.
Nei, nei, nei.
Det folket som skal senke skuldrene.
Det sånn det lege, vet du. Be andre folk om ikke ryke og ikke drikke, og så... Skjer ut selv.
Ja, det sånn der. Ok, det litt det vi skal gjøre nå. Skal be folk der ute gi dem råd som vi ikke nødvendigvis hadde fulgt selv, men som vi hadde fått hvis vi hadde bedt om det. Begynner med et problem som heter klem med mening. Her står det. Hei Siri og dine gode hjelpere. Jeg har I flere år hatt et godt øye til en mann. Vi fra samme by, og jeg så han først på Tinder, men han har aldri likt meg der. Vi begge I midten av 20-årene og har mange felles interesser. Jeg egentlig ganske beskjeden av meg, men jeg gøtset og la han til på sosiale medier for et års tid siden. Så snappet vi noen uker før vi møttes på hans initiativ. Vi kjørte oss en tur, og etter det ba han meg med seg hjem til han, og jeg følte kjemien var god, og vi lo, og vi hadde det gøy, og han var en skikkelig fin fyr. Før vi skiltes ga han meg en klem og sa, vi møtes vel igjen. Noe jeg tolket som at han synes at dette var et OK-møte, men så skjedde det ikke noe mer altså, enn den klemmen som han innsatt til. I ettertid av møtet har jeg spurt om å finne på noe, men han har takket nei og sagt at han ikke har tid, og så videre. Han snappet lite og virket uinteressert, selv om møtet vi hadde var veldig positivt, og det virket som han syntes det han også. Jeg vet at alle sier at da har han noen andre, eller han ikke interessert allikevel, men nå har det gått et år siden dette møtet, og jeg greier ikke å få han ut av tankene mine. Jeg skikkelig betatt, og alt jeg vil å bli bedre kjent med han. Det noe jeg kan gjøre? Hvor langt kan man gå før man gir opp? Var den klemmen og de smigrende ordene «Vi ses vel igjen» bare for at han følte at jeg var ganske interessert? Det ikke attraktivt for menn at kvinner viser interesse og initiativ? Kan jeg prøve å overtale han med på noe jeg skal gå på? Eller skal jeg bare glemme denne mannen? Please hjelp meg. Jeg har sett på Tinder nå ettertid at han er på jakt etter et forhold, noe jeg også . Altså han fortsatt singel. Det har gått et år. Han ga en god klem. Det var god stemning. Men siden det har han ikke klart å få til et møte. Skulle gi opp. Og alle de andre spørsmålene som vi lurte på.
Oi, vanskelig.
Ikke gi opp uten et siste 100% all-in forsøk, tenker jeg. Sånn, nå det veldig mye tolking av signaler og sånn halvveis. Men han svarer ikke så mye på Snap og hva kunne det ha betydd.
Mm.
Hvis du gir opp nå, så blir det bare usikkerhet.
Ja.
Du har ikke noe ordentlig closure der du nå. Du har ikke liksom, boka ikke ferdig. Og boka kommer kanskje til å ende opp med sånn, oi, hun fikk ikke drømmeprinsen. Men send en melding og si det. Du drømmeprinsen. Kan jeg få deg?
Ja, shit. Da det...
Men da får du nei da.
Også... Ja, antagelig.
Modig, ja. Men skummelt. Jeg tenker jo når han... jeg har, altså, kalenderen min helt sinnssykt full. Men hvis det noe jeg virkelig, virkelig, virkelig vil, så finner jeg en plass til det et eller annet sted.
Mm.
Så når han da bare sier nei, jeg kan ikke, uten å foreslå en annen dag, så betyr jo det at han etter all sannsynlighet ikke interessert. Mm. Så da tenker jeg da heller I spørsmålet, hvordan kan hun starte helt på nytt og få han interessert?
Ja.
Og hvordan gjør man det? Hvordan får man menn interessert?
Jeg hadde visst det, så... Ja, jeg litt enig I det, fordi han har nok ikke hatt den samme opplevelsen av den daten som det hun hadde. Fordi hvis han syntes han var så fantastisk som det hun syntes, så hadde han funnet det hullet I kalenderen til å treffe henne.
Mm.
Men det, jeg synes noen ganger at man gir opp litt fort. Hvis ikke begge to stormfrelsket med en gang, så gir man opp. Hvis du virkelig har truffet en som du mener drømmemannen, så må man jo kunne stå I det og jobbe for å få til det, ikke gi opp liksom første første liksom avvisning eller
Men det drømmemannen eller dette nå blitt et slags sånn vision eller bilde man har skapt inn I hodet sitt for det har gått et år
ja.
For hver uke og hver måned så har man liksom forgyllet dette mennesket litt og litt mer og andre gutter har jo vært type eller menn har vært type som jo menn gjerne og da mer og mer sånn men så var jo han ene da det var jo den klemmen så tipper jeg kanskje den setningen også har blitt litt endret på over tid at kanskje det var noe sånn type ja, vi ser sikkert igjen da så har det liksom blitt en sånn vi ses igjen
ja
Men man må jo også passe seg litt for ikke bli hektet. Fordi det også det der med man vil jo ofte ha noe man ikke kan få. Og når han da kanskje har gitt bittelitt, men ikke så mye, og så vil hun ha mer, og så har hun brukt et helt år på å tenke på han og holde på med han I hodet. Du har jo ikke lyst til å være sammen med noen som ikke like investert som seg selv. Så det også noen må finne ut av, det bare... han bare ikke interessert nå, men kan bli det? Eller han en sånn fyr som litt av og på? Fordi... Da det bare å holde seg da.
Ja, for det kan jo ha vært timing. Det kan jo være at han datet en annen også, som han da likte bedre enn henne. Så har han blitt bedre kjent med denne, og så viser at nei, hun likte ikke. De har møtt hverandre en gang. Så jeg synes det tidlig av henne å tenke at dette drømmemannen. Og jeg synes det tidlig av han å tenke at dette ikke drømmekvinnen. Disse to kan være bra for hverandre, eller kan ikke være. Det vet jeg egentlig ingenting om.
Men utgangspunktet så vanskelig, for han mann I midten av 20-årene.
Mm.
Det den mest sånn ikke binde seg I tiden mulig. Og hun vet at han på Tinder, ergo han på date 24-7. Hvis ikke, så du ikke på Tinder.
Jeg tror det mange som på Tinder som ikke så på min date.
Sier jeg som
ja, jeg vet
ikke på Tinder.
Det finnes folk på Tinder som ikke dater I det hele tatt.
Dukker de da opp I søket til den andre personen?
Vet ikke. Kan jeg veldig lite om Tinder.
Det kan hende de har lyst til å date, men ikke går på så mye dater. Eller det kan hende at de går på masse dater.
Jeg dystopikeren av oss tre, merker jeg. Jeg får en sånn følelse av at hun... må videre,
ja.
Og at for å kunne gå videre, så må hun bare få en ja eller en nei, en gang for alle.
Ja, det enig jeg, fordi I det du sier med at hun har drivet forgylt han nå I et år, gjort han bedre, det handler jo bare om at hun har ikke svar på alle spørsmålene sine, så hun har bare lagd sine egne svar, og han har blitt bedre og bedre. Og, så det hadde vært fint å møte han en gang, fått til et møte, eller fått et ordentlig nei, eller sånn, sånn at hun enten kan legge den ballen død, eller møte han og finne ut at han ikke så bra, eller finne ut at han faktisk helt fantastisk, og at det har vært å ta det siste forsøke.
Ja, men, men jeg tenker jo hvis hun gjør det, altså sjansen for at han sier nei jo, hvis hun skal få han til å si ja, så må hun jo lure han I hermetegn til det. Det må være sånn, nei, jeg ikke ute etter kjæreste, og vi kan bare se hva som skjer, og det var sånn mine kjærester lurte meg.
Mm.
Altså jeg var ny single, jeg har vært single I 2 uker, jeg skulle bare forsyne meg det Oslo hadde å by på, liksom, av morsomme opplevelser, og så møtte jeg han, og så var det sånn, han liker teknomusikk, det hater jeg, kunne aldri blitt sammen med en fyr som liker teknomusikk. Og skulle aldri ha kjæreste noen gang igjen. Og han var sånn, nei, det skulle ikke han heller. Og så bare, ja, så bare møttes vi mer og mer, og så lagde han en helt fantastisk frokost, og så var jeg sånn, herregud for en fyr, jeg hadde jo kjent han litt før da. Og så nå vi fortsatt sammen 16 år senere.
Ja.
Det hadde vi aldri blitt, hvis han hadde vært liksom sånn, jeg vil være sammen med deg nå. Da hadde jeg fått helt hetta og bare løpt.
Ja, for sjekking jo litt at man lurer hverandre. Det mye hvit løgn, og det jo, man kan kalle det hva man vil, men det et slags spill, eller en dans, eller et sjakkparti, om du vil. Men jeg synes det var fint det du sa, Heidi, med at hun må begynne litt sånn på nytt. Så hvis hun kunne tatt opp kontakten igjen, gitt det et siste forsøk, da, som du sa, Kaveh, men at det føles som noe nytt. For jeg tror hvis han får inntrykk av at nå har jeg gått rundt et år og lurt på, og jeg tenker fortsatt på den klemmen og sånn, så tror Det vet jeg ikke, men jeg vil ha tenkt I andre enden av den meldingen sånn, wow, ok, har du gått et år og tenkt på den klemmen? Det har jeg 100% glemt.
Mm.
Så hvis hun kan starte pånn igjen, med, en eller annen, med et nytt, friskt kompliment, sånn, oi, der dukker du opp på Tinder.
Men hva med å gjøre det fysisk på et eller annet vis, og ikke på alle disse mobilplattformene? Altså sånn, finne ut hvor han bor.
ja,
det vet du sikkert allerede.
Ja.
Eller hvor han handler mat eller et eller annet, og så bare sørg for at veiene deres krysser
ja.
På et eller annet vis. Og da har du I hvert fall muligheten til å skape et romantisk øyeblikk.
Ja,
det litt spekulert, jeg elsker det.
Ja, men hvis du skal ta Heidi-strategien da, av å først lage noe, og så gå all in, heller enn min strategi som bare sånn, finn ut hvor dere står nå, så gjør det fysisk hvertfall.
Ja.
Det jo veldig, veldig mye mer charmerende, tror jeg, synes alle, å se et menneske som glad I deg, enn å bare få tekster av det.
Ja. Ja, hvis hun tør og får til det, så jo det fint.
Jeg ble faktisk sammen med en fyr en gang, fordi at han kysset meg, og så tenkte jeg sånn, det var så rart at han kysset meg, så jeg bare kysset han tilbake, fordi at det var mye lettere enn, dette var lenge før MeToo. Og vi ble også sammen, vi var sammen i 3 år.
Ja. Ja, man kan jo lulle seg inn I ting hvor man har ikke rukket å stoppe på ting som, vent da, jeg liker at du liker meg, men jeg har faktisk ikke tatt stilling til om jeg egentlig liker deg. Mm. Det mange forhold, tror jeg, hvor man bare, som man I fordi man blir blendet av og blir likt.
Mm.
Og så vet man ikke engang om man liker.
Og så begynner du å like etter hvert, fordi når du kysser, når du henger sammen, når du gjør fine ting, så det lett å bli forelsket.
Ja. Så hvis hun klarer å møte han på en eller annen måte, så det fint, gi han et ekte menneskemøte. Men jeg tror det viktig at hun tar med seg den byen litt på nytt. At ikke dette en fortsettelse av den ene daten for et år siden, fordi ja, det føles litt rann off på en eller annen måte.
Enig.
Ja. Sier jeg som holdt på om dette I 8 år, det var, før jeg kjefta min mann inn I et forhold, og der han fortsatt. Ikke fordi han forelsket, men fordi han livredd. Som slags gissel. Ok, jeg tror det det hun skal gjøre. Prøv å møte han, eller sende han en melding på Tinder eller hva det måtte være, og starte litt på nytt, og se om hun får en avklaring. Mm. Ok, hva greia med barn egentlig? Hei, jeg trenger hjelp til å kanskje bli litt klokere på om jeg vil ha barn eller ikke. Jeg føler meg likegyldig til barn. Hva positivt med barn? Bør man få barn? Jeg begynner å nærme meg 30, og mannen min 15 år eldre enn meg, så om vi skulle fått barn, så må det jo skje snart. Jeg vet ikke. Bare diskuter for eller mot barn. Tusen takk. Elsker dere. Hilsen Ida.
Veldig fint spørsmål.
Ja.
Mm. Hvis man så usikker, så jo det et litt vanskelig utgangspunkt. Da, for jeg tror kanskje at det å ville ha barn burde komme innenfra. At det burde være en sånn... Som ofte så kommer det sikkert utenfra, fordi du ser alle andre, og det oppskriften på et perfekt liv I vår kultur, og da skal du ha 2 barn, og stasjonsvogn, og hytte, og hele greia. Så hvis du I det hele tatt har begynt å liksom gå den retningen, så høres det litt ut som om motivasjon kanskje ikke der.
Jeg helt enig, for det er et løp som lagt opp, som det litt naturlig at vi følger alle sammen. Ikke sant? Mm. Vi skal gå på skole, vi skal gjøre ferdig videregående, vi skal studere, vi skal finne en partner, vi skal gifte oss, vi skal få barn, vi skal... jobbe videre, vi skal gå med pensjon, vi skal dø. Så med en gang du på en måte tenker utenfor den linja, så tror jeg at det et ganske sterkt tegn på at du ikke ønsker nødvendigvis akkurat den linja, og at du ikke ønsker barn. Og jeg har jo ikke barn selv. Jeg har vært akkurat I den situasjonen selv. Jeg har egentlig aldri hatt noe lyst på barn, og så har jeg vært sånn, alle andre begynte å få barn, moren min begynte å masse veldig om barnbarn, Og jeg var liksom sånn, jeg blir redd, alle hopper på dette toget, barntoget, jeg får ikke være med på det, eller jeg vil ikke være med på det. Og det en veldig vanskelig periode akkurat rundt 30. Nå jeg 41, og jeg så glad for at jeg ikke fikk barn. Det har alltid vært riktig for meg. Og jeg bare elsker livet, og så vet jeg at det kommer til å bli dritkjipt når jeg sitter på gamlehjemmet og ikke har noen barnebarn som kan besøke meg, men da skal jeg spille dataspill. Så da går det bra.
Det ikke sånn at folk på gamlehjem har masse barnebarn som kommer og besøker dem. De barna stikker jo når de sånn 14.
Ja, det holder ikke å lage dem, I hvert fall spille kortet dine. Altså, du må jo lage barn som blir glad I deg for å få besøk av dem på gamlehjemmet.
Ja. Jeg hadde jo litt motsatt utgangspunkt. Jeg visste ganske tidlig at jeg hadde lyst på barn, sånn tidlig 20-årene liksom. Og måtte prøve kjempelenge, og det var sånn prøverørsbefruktning og masse greier før det ble noe barn. Men det ikke sånn at det å få barn skapte en sånn eufori eller lykke I det hele tatt. Og det vet jeg, det forsket på også. Folk som har barn jo ikke lykkeligere enn andre. De føler mer mening I snitt med livet.
Jeg leste en overskrift I Aftenposten for mange år siden som jeg hang meg opp I. Så det ikke en investering I lykke her og nå, men det en investering I langsiktig lykke, som nettopp det å få besøk på gamlehjem-delen av det, tror jeg.
Ja, og for meg så var det fint å få barn fordi... hvis ikke så hadde det alltid vært en slags greie det er som hvis det klør skikkelig og du bare må klø for å kjenne hva som skjer det var et sterkt driv jeg ville prøve det men det ikke noe sånn fantastisk ved å ha barn som jeg føler at sånn, hvis du ikke har det og ikke har det behovet, det nesten en fordel
ja.
da kan du leve et liv som mye mindre begrenset da
og jeg tenker det som gjør dette vanskelig sånn, hvis man har veldig lyst på barn så det ikke noe tvil om at da burde man få barn hvis man absolutt ikke har lyst på barn, så burde man ikke få barn. Men da hadde hun ikke spurt hvis hun var I en av de 2 grupperne. Hun jo på, I den gruppa midt på som litt sånn, jeg føler meg likegyldig til barn, så det kan hende at livet mitt hadde blitt bedre med, men det kan også hende at jeg... Men det veldig sjeldent. Jeg tror veldig få mennesker som har barn som tenker, angrer! de tror jeg ikke det så mange av. Hvertfall ikke som sier det høyt.
Jeg lurer på om det flere enn du tror, altså. Ja. For jeg tror det bare tabu å si det, og så tror jeg det i det hele tatt tabu å føle det. Men jeg tror, jeg tror for eksempel mange skilsmisser egentlig handler om at barna så dritt og legger en så mye belastning på forholdet. Selv pensjonister har jo mer sex enn småbarnsforeldre, har jeg hørt. Så,
det bare å glede seg altså.
det jo veldig mange sånn greier i et forhold som går dritt
ja.
Og så kan man jo ikke ta vekk barna fra regnskapet og ønsker ikke nødvendigvis det, men man kan skille seg og få litt space kanskje fra familielivet noen ganger så det så mange sånn varianter av at man syns ikke at alle som skiller seg har det altså. Men det mange varianter av hvordan man kan håndtere det der med at sånn, fader, dette livet vært tøffere og annerledes enn det jeg forventet
ja.
For det det jo alltid når man får barn Uansett hvor godt forberedt man det er jo helt psyko sammenlignet med hva man trodde.
Ja, og så tror jeg det forskjell på det å elske å ha barn og det å elske barnet. Altså, jeg jo ikke tvil om at jeg elsker barna mine, men om jeg elsker liksom hele pakka med unger og alle problemer og sånn. Nei, og noen ganger tenker jeg det har sikkert vært mye lettere å la være. Men jeg synes det fint at man tar et regnskap på det, for jeg har prøvd å se for meg sånn, hva hadde livet mitt vært uten barna, og livet til meg og min mann. Og jeg må bare innrømme at jeg tror ikke vi hadde jeg klarer ikke å se for meg hva annet vi skulle fylt det livet med, for hverken jeg eller min mann sånn veldig lidenskapelige mennesker som kunne viet liksom 20 timer i døgnet til å pusse båt eller, altså jeg har ikke noen sånne altoppslukende hobbyer, jeg har aldri blitt liksom 100% investert i noe som helst hverken musikk eller hobby det ingenting som jeg har lyst til å fylle livet mitt med så for meg tror jeg livet hadde blitt fryktelig kjedelig om vi ikke hadde barn som tar opp mye av min tid og selv om jeg river meg i håret av det ene mellom sånn, så er det jeg sitter igjen med ved å ha barn jeg er 100% sikker på at jeg tok en riktig avgjørelse ved å få barn selv om jeg var ganske likegyldig til det utgangspunktet gått fra liksom ville ha 0 til å ville ha 4
Det jo bra jeg tenker, det jo kjempebra at det riktig avgjørelse for deg at vi to sitter her, vi omtrent like gamle vi har tatt helt ulike valg og begge to veldig trygge i det valget de tok og det det viktigste det hadde vært forferdelig hvis jeg hadde kjempelyst på barn og du hatet å ha barn og helst ville slippe
men jeg tror mange som i din situasjon ikke velger så aktivt, men bare ender opp med å få barn fordi det minste motstandsvei det på en måte den veien 11
tror man,
ja nei, men det i hvert fall der og da minste motstandsvei for da gjør du som alle andre gjør og da oppfyller du samfunnets forventninger til alt mulig og jeg tror kanskje det mitt svar til innsender er det med å finne hvor du kommer motivasjonen din fra. Er det en indre motivasjon? Er det inni deg at du har lyst til å få barn? Eller er det en ytre motivasjon? Er det forventninger og press fra samfunnet og kulturen og tiden vi lever i? Ytre motivasjon ganske revet å prøve å forholde seg til, fordi du kommer aldri til å oppfylle alle ytre standarder som settes uansett.
Og frykten for angre.
Ja.
Tror jeg også er mange som har med seg sånn, nei, jeg har ikke lyst på noe, men hva om jeg når jeg 50 tenker sånn, Og så det for sent.
Men det tror jeg du kommer, altså jeg tror du kommer til, uansett hvilke valg du tar i livet, så kommer du til å tenke sånn, hvorfor ble jeg ikke arkitekt i stedet? Hvorfor jobbet jeg? Hvorfor valgte jeg å bli lege? Hvorfor dro jeg ikke dit? Det er jo mange sånne ting, det kommer jo til å skje uansett. Og jeg tenker jo også at liksom, det å velge bort barn, altså, det er veldig mye ytre press, som du sier. Det er liksom, fordi du blir spurt om det hele tiden. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger folk som gode venner, alt fra gode venner til folk som jeg ikke kjenner, spør sånn der, ja, skal ikke du ha barn? Eller så har jeg lagt på meg litt grann, og så på heisen på jobb, så var det noen som var sånn, så hyggelig at du har blitt gravid.
Nei, sånn, Gud, slutt å si det.
Ja, altså, liksom, men altså, det er en sånn det er en kjempeforventning, særlig til kvinner, om at du skal få barn innenfor den aldersgruppen som hun er nå, og kanskje 5, 6, 7 år frem i tid, og det ganske hardt å stå i, og kjipt å stå i, og hele tiden måtte prøve å forsvare det. Og så hvis du da også sier, nei, jeg vil ikke ha barn, det kan du ikke si, fordi det liker ikke folk å høre, fordi det virker som at man dømmer andres valg. Da.
Ja.
Så det er hardt, og så tror jeg nok at jeg tror man angrer uansett hva man gjør på en eller annen måte, og så tror jeg du kan ha et helt fantastisk liv med barn, et helt slitsomt liv også, og liksom lite søvn og sånne ting, men utrolig mye gleder i at når barna begynner å snakke, når barna lærer nye ting, når de sier at de er glad i mamma eller pappa, eller kjempefint, og så kan du ha et helt fantastisk fint liv uten barn, når du sover hele natta, når du ikke trenger å spørre partneren din, er det greit om jeg stikker på det selskapet på lørdag? Altså er det sånn, nei, det kan du ikke, fordi et eller annet, da skal jeg noe annet. Jeg kan gjøre hva jeg vil, når jeg vil. Og det er den frihetsfølelsen kjempefin for meg, og helt klart verdt det å ikke ha barn. For andre, kjempefint å ha barn og få all den nærheten og alle de positive opplevelsene der.
Mm.
Kanskje det egentlig ikke... Kanskje man bare burde senke skuldrene her og bare følge magefølelsen. Ikke overtenk det. Fordi Nei. Jeg er enig med deg, Heidi, at sånn, enten du får barn eller ikke får barn, så det blir som det blir.
Ja.
Livet kommer til å være passe fint og passe dritt, fordi det det et liv
Ja.
Så bare følg magefølelsen. Ikke tenk så mye over det.
Nei.
Sånn, spør deg selv superrask, har jeg lyst på barn? Og så svarer du på det kjempefort, og så velger du det svaret. Og så kanskje jeg svarer et annet neste år. Da får du barn da, eller...
Ja, og så synes jeg egentlig generelt at drift, altså det ønsket om å få barn skal være, du skal ikke være i tvil om det, når du setter i gang det prosjektet. Så jeg ville tenkt, hvis jeg hadde vært helt likegyldig til barn, så tror jeg jeg hadde helt i retning av, da dropper jeg det.
Jeg kan Faktisk. Anbefale folk å prøve, flåsete sagt altså, men siden jeg og kjæresten min prøvde i mange, mange år på å få barn, så setter jeg så sinnssykt pris på dem nå, at når de begynner å spy en søndagskveld, og jeg finner ut at fader denne uka jeg kommer til å bli omgangssyke på hele gjengen, så det alltid en sånn liten, ja, ja, men jeg jobbet veldig hardt for å få deg.
ja.
Så dette her skal jeg sette pris på. Så det et eller annet, også med det der, hvis du først setter deg et mål om at jeg skal ha lyst til å få barn, så tror jeg det går litt lettere, for da du liksom helhjertet inn i det. Da går du inn i et prosjekt og tenker at sånn, dette her, dette et livsprosjekt, dette ikke bare en rask ting, en hobby.
Nei. Så enn så lenge nå, når du likegyldig, så ikke problematiser så veldig. Se den. Du ikke rush inn i det. Kanskje du får lyst på, da tar du tak i det da. Akkurat nå, ikke noe du egentlig trenger å... Du trenger nesten ikke å ta stilling til den gang. Ja. Men jeg ville jo... Jeg ville kanskje brukt prevensjon frem til jeg visste om jeg ville ha barn eller ikke.
ja, fordi når du først har fått det, så da må du gjøre det som trengs.
Ja. Ja. Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, over til noe annet, men som også handler om livet. Her den som glad i det meste I livet, men ikke helt fornøyd allikevel. Hei, jeg en kvinne på 32, har en bra jobb, jeg har bra lønn, jeg en kjekk mann, verdens herligste barn, som likevel sliter med selvbildet. Altså ikke barna, men mor selv her. Eller egentlig kun konsentrert til hoft og lår. Jeg sånn passe sprek vil jeg påstå, selv om jeg har en stillesittende kontorjobb, så går jeg snitt 10.000 til 14.000 steg på en vanlig dag. Jeg løper 3-4 ganger I uka, ute på aktiviteter som for eksempel ski, så å si hver helg. Enkelte perioder blir det mye trening, men selv om jeg løper på 3 fjelltopper I uka, har jeg alltid dette partiet på hofter som litt bredere enn resten, som liksom gjør at jeg alltid ser utrent ut, og som gjør at jeg skjemmes over å gå I bikini på grunn av cellulitt og appelsinhud. Jeg sliter veldig med å finne bukser som passer, fordi hofta proporsjonalt bredere enn jeg tykk skråstrekk høy. Jeg vil som regel kle meg slik at jeg skjuler hoftene, men jeg 1,60 høy, det begrenset hvor store klær jeg kan gå med før det ser helt rart ut. Og ja, jeg har prøvd en rekke ulike produkter for at huden I seg selv skal bli finere, men det ingenting som funker. Det greit å gjennomføre en bitte liten kosmetisk korrigering? Vil det gi resultater? Vil jeg føle meg bedre? Vennligst hilsen, vellykket kvinne med litt for brede hofter.
Det vanskelig.
Ja, kan du det medisinsk sånn, finnes det en bitteliten korrigering hun kan gjøre som gir resultater?
Man kan være en skulptør og fikse alt man vil på ja. Kroppen hvis man vil. Men det jo forsket på, da, og de fleste ender ikke opp med å bli mer fornøyde. Man pleier ofte å bytte til noe annet som man misfornøyd med.
Ja.
Så plastikkirurgi, eller det ikke riktig å si, kosmetisk kirurgi, veldig ofte en kortsiktig løsning. Jeg synes det mer interessant ta litt tak I hvorfor dette hoftepartiet så betydningsfullt for deg? Hva det dette ubehag og disse følelsene egentlig symboliserer? Føler du deg... Hva føler du omkring dette? Jobbe mer med de følelsene. Jeg litt redd for at det høres veldig ut som en quick fix, fordi litt av problemet når man 32 at kroppen på stupet og kommer til å forfalle veldig fort. Igjen, jeg kommer med et pessimistisk dette kommer ikke dette ikke noen solskinnshistorie det som kommer til å skje videre med den kroppen
nei, kroppen nå har vel begynt å pakke sammen sakene sine for å legge ut på den siste reise ikke det?
Altså, jo, og sånn ja. Hvis vi skal snakke om sånn, hvor lenge vi egentlig ment å leve hun har sånn 10 år igjen så, så skal ikke den kroppen være på jorda lenger
nei.
Så jeg litt usikker på om hun løser et problem eller om hun bare skyver det litt frem I tid at på et eller annet tidspunkt så kommer, om det ikke lårene, så kommer rumpa til å bli saggy, og så kommer brystene til å være ned til navla, og så kommer huden til å bli rynket.
Underarmer, altså ikke underarmer, ja, men undersida av arm.
Det såkalte grevinnehenge.
Ja.
Det så mye å ta tak I til slutt,
mm.
at det liksom starte å fikse på ting. Det vanskelig altså.
Ja, jeg tror jeg helt enig med deg, Kaveh. Jeg tenker det så mye lettere å prøve å fikse sitt eget hode. Altså fordi det handler om hun, det jo hun som sier disse tingene til seg selv. Jeg helt sikker på at hun ikke har masse venner som sitter rundt på kaféen og sier sånn, og de der hoftene dine, de veldig brede, og de lårene dine, de tjukke, og den buksa der ser du rar ut I, og hvis hun har sånne venner, så må hun bare droppe de.
Ja.
Men det veldig enkelt, eller jeg lærte en teknikk en gang av en venninne, som sånn, hvis du bare sier fine ting til deg selv, hvis du sier sånn, fy fader, jeg så digg, jeg har, altså, eller jeg har så digge hofter, liksom, jeg ser så bra ut, jeg har så store armmuskler hvis hun trener. Altså liksom, hvis man sier sånne ting, selv om man egentlig ikke mener det, så begynner hjernen å tro på det.
Mm.
Og da, hun kommer aldri, hun 32 år nå, hun kommer aldri til å se bedre ut enn det hun gjør akkurat nå. Når hun ser på bilder av seg selv om 10 år, om 20 år, kommer hun til å tenke, hva var det jeg maste om? Liksom? Jeg var jo så fin da, sammenlignet med hvordan jeg nå. Så bare begynn å si de fine tingene til deg selv nå, og bare fiks det, for jeg helt enig med deg, det kommer nye problemer, og det mye billigere hvis du først skal begynne å bruke masse penger på operasjon, og du har barn som skal ha arv I fremtiden, og de skal kanskje ha hjelp til å kjøpe leilighet og sånn, har ikke penger til det der, bare si gode ting til deg selv I stedet.
Ja, og så det jo litt farlig med den der snøballen som begynner å rulle, hvis man fikser på en ting, så flytter jo problemet, ikke sant, da var lårene fine, men faen var ikke, hadde vært enda finere hvis armene også, og så, man, så gjør man det, og så plutselig har man fikset på en hel del ting på kroppen, og så ser man seg blind, og så står du der som en dum gammel barbudokke med store lepper, og ingen som husker hvordan du egentlig så ut I utgangspunktet.
Men selv om den løsningen din ikke hadde fungert I det, så tenker jeg sånn, la oss si at man gjør det, begynner å si positive ting til seg selv, og så fortsetter man å ikke like kroppen sin. Det så farlig om man ikke liker kroppen sin? Trenger man å elske kroppen sin? Jeg synes ikke jeg har en fin kropp. Det kjipt, så synes det, men det bare sånn der.
Ja.
Trenger man, kan man ikke bare føle på det ubehag og liksom lære seg å leve med det? Må det akkurat det repareres? For jeg litt redd for at sånn som kvinne I 2024, hvis du ikke hvis du over 30, så jo det en slags latent følelse I deg, fordi samfunnet bygd opp sånn at det skal være veldig smalt skjønnhetsideale som alle presses inn I.
Mm.
Går det virkelig an å være 30 pluss og tenke sånn, jeg smellvakker, det ingenting jeg skulle endre på. Jeg litt redd for at man bare lærer seg å leve med det ubehaget. At det litt sånn, det dritt at det sånn, men du kommer til å være misfornøyd med et eller annet. Og det bare litt som et sånt gnagsår I livet.
Noen ganger når jeg misfornøyd med meg, så ser jeg på den av mine venninner som på en måte tettest opp mot sånn jeg skulle ønske jeg så ut. Og så tenker jeg sånn, pleier ikke hun også å klage? Og, jo, det gjør hun. Hun ganske misfornøyd med ganske mye på seg. Jeg tenker sånn, åja, så selv om jeg hadde av en eller annen merkelig grunn klart å jobbe meg til å se sånn ut som henne, så kommer jeg til å være misfornøyd når jeg ser sånn ut også, fordi det jo hun. Mm. Så uansett hvor hardt jeg jobber I en eller annen retning med å se sånn eller sånn eller sånn ut, så kommer jeg antageligvis til å være misfornøyd der også.
Mm.
Og hva vitsen med å jobbe masse for å komme til et sted hvor man også skal være misfornøyd, I stedet for å bare bli på det stedet man misfornøyd og jobbe med misfornøydigheten mer enn forflytningen, liksom.
Ja. Det nesten en slags høna-egge-problematikk. Det egentlig hoftene som fører til at du misfornøyd opp I hodet ditt, eller det et eller annet opp I hodet ditt som gjør at du blir misfornøyd med hoftene?
Mm.
Veldig ofte så tror jeg det sist nevnte, et eller annet I hodet som gjør at du misfornøyd med hoftene, og da hjelper det ikke å fikse på hoftene.
Nei.
Jeg tenker vi må bare også utvide hva som på en måte fint. Det kjempefint med store hofter, det kjempefint med smale hofter, det kjempefint med store pupper, det kjempefint med små pupper, det kjempefint med liksom, liksom flotte, fyldige kropper, og det alt. Altså, vi må bare, vi ser helt fantastisk ut alle sammen, vi må bare begynne, nå hører jeg det som en sånn new age person, jeg hører det. Jeg tenker vi må bare snu hvordan, tenks liksom, alle, jeg skjønner ikke at du misfornøyd med kroppen din,
Det bare sånn som alle jeg så et bilde av meg selv I avisa her om dagen, sånn I profil, og så ser jeg nesa mi, som sånn, den så svær og spiss, og sånn typisk sånn...
Nei, det tull.
Men oppi hodet mitt...
Ja, jeg skjønner.
Jeg forstår at ingen andre nødvendigvis tenker det. Min nese og hennes lår samme greia. Jeg kan gå rundt og tenke på det, og tenke sånn, åh, men det litt flatere. Ingen andre bryr seg. Og så tenker jeg sånn, ja vel, jeg kommer til å være misfornøyd med nesa mi.
Mhm.
Sånn det.
Ja.
Og bare det egentlig en fin måte å få vekk den misnøyen på, og bare sånn akseptere at det gjør litt, at det litt kjipt. Mm. Sånn, ja, ja, da det sånn da.
Men for å, hvis du skal dempe den New Age-stemningen litt, da, så jeg må jo tale litt den andre siden her også, all den tid. Jeg har jo vært misfornøyd med kroppen min siden jeg var 12. Jeg husker jeg bestilte liksom slankepiller i hjemmet da jeg var 12 år i min mors navn, som jeg drev og smugspiste for å bli tynn. Og dette har jeg drivet og bala med siden jeg var 12. At man kan si sånn, det kan man lære seg bare dritig. Det veldig enkelt å si, hvis man først har liksom fått det for seg at man har en kropp man ikke kan vise fram, så jo det også såpass vanskelig psykisk at det litt... Hvis det hadde vært en quick fix på det, så skjønner jeg, og det det jo bare at det dyrt, jeg skjønner at man har lyst til å ta den quick fixen, fordi om ikke det varer veldig lenge, så det en løsning på et problem som man bruker altså så mye tid og energi på. Jeg bare vet sånn, i de periodene hvor jeg har vært tynnere enn de andre periodene, så jeg jo faktisk lykkeligere fordi jeg bruker mindre energi på å tenke hvordan genseren skal ligge over buksa, når jeg setter meg, hvilken pute skal jeg legge i fanget, når jeg skal ut, hvordan skal jeg også pynte meg, men allikevel at jeg skjuler de tingene. Altså jeg har ikke talt på mange timer i døgnet jeg brukte på at min kropp ikke skulle synes, både for meg selv og overfor andre. Og bare ved å ta bort fire av de timene i døgnet som jeg kan bruke på å være glad i stedet for, fordi jeg ikke trenger å tenke når jeg setter meg ned på en stol. Jeg må jo si at det rent sånn gevinsten psykisk ganske høy. Så jeg kan skjønne at man, hvis hun bruker masse tid på å tenke sånn, åh, jeg jo egentlig fin, men jeg kan ikke gå i bikini fordi de lårene for store. Versus da sommeren etter for hun har vært og fiksa det, så bare går hun rundt i bikini og bruker tida på å være glad i bikini.
Jeg
så skjønner jeg at det en gevinst.
Jeg tror jeg bagatelliserer litt hvor, eller veldig, hvor ille det for den personen som opplever det, når jeg sier sånn. Bare opplever det. Men det igjen det da, med hva den beste permanente løsningen for å fjerne de fire timene med ubehag hver dag? Det en kirurg? Eller det noen endringer i livet? Kunne man for eksempel ha fått kjæresten til å si de tingene som du sier, Heidi, at man skal si til seg selv? Burde han vært litt mer på banen og gitt litt mer komplimenter? Hadde det kunnet hjelpe? Kan man liksom nå målet her på en litt mindre invasiv måte?
Ja, sikkert. Jeg tenker sånn, min grunn til at jeg skeptisk at jeg redd for at liksom ideen har tatt lårene, så vil hun ta armen, og da vil hun ta magen, og så blir det fjes. Ikke sant? Fordi man vil ikke... Og det vet man ikke før man begynner. Dette starten på noe jeg skal drive med nå? Eller det den ene, og så jeg faktisk fornøyd herfra og ut? Og det den ene, og så du fornøyd herfra og ut? Så tenker jeg sånn, go for it. Men hvis du da om 8 måneder sender en ny mail og sier sånn, jeg lurer på om jeg skal fettsuge underside arm, da tenker jeg sånn, wow, jenta min, nå må vi... Dette et annet type problem. Dette sitter i hodet. Men det kan hende at her så det lårene, det ikke hodet.
Ja, men jeg tenker jo også at det handler mye om eksempel, det skjønnhetsidealet som finnes jo helt absurd. Det jo veldig få som ser sånn ut som det blader og Instagram vil at, eller mener at vi bør se ut. Så jeg tenker jo, følg folk som eller som driver med kroppspositivisme. Se liksom hvor utrolig vakre kropper i alle mulige fasonger. Og så tenker jeg sånn, hvis du liksom altså min løsning det jo sånn, ikke sant, hjernen, det ikke egentlig new age, for det jo sånn, hjernen jo sånn at hvis du bygger jo baner til ulike deler av hjernen, og hvis du går rundt og sier masse dritt til deg selv, så forsterker du jo disse banene i hjernen. Og hvis du går rundt og sier fine ting til deg selv, så forsterker du de banene i hjernen. Så før du i hvert fall skal bruke masse penger på ta en operasjon, da, så gå en uke, og så sier du bare fine ting til deg selv. Liksom, selv om ikke du tror på det, si masse fine ting til deg selv, om hoften din, om hvordan du ser ut, hvor bra du ser ut, og se om det funker. Det koster jo ingenting, det helt gratis, og det ikke farlig på noen som helst måte.
Og så tenker jeg også helt sånn i praksis at hun kan ta en periode, samme periode gjerne, som hun skal snakke positivt til seg selv, og fremheve den delen av kroppen sin som hun prøver å skjule. For det kan godt hende at hvis hun i stedet for å bruke tid på å kle seg hvor hun fremhever store hofter, at hun på et eller annet tidspunkt lærer seg å se at det fint. For det jo noen som har veldig lyst på store hofter, så det jo bare for at du har en annen smak, og at det vanskelig å se seg selv sånn som man ser andre og så videre. Så jeg tenker, hvis jeg bare husker når jeg var høygravid, så synes jeg hadde altså så nydelig vakker mage og kropp generelt, at jeg gikk i så mye trange klær, og gikk og strutta og følte meg altså så digg. når jeg da ellers I livet har gått rundt og prøvd å skjule den magen jeg syntes var stor, men som var betraktelig mindre enn da jeg var høygravid, så det noe med, hvis hun kunne prøvd å gå I klær som gjorde at hoften hennes på en måte syns mer enn det gjør nå, kanskje hun tenker sånn, faen, det jo egentlig ganske fint det der.
Ja, jeg synes det veldig godt forslag. Får du vite hvordan det går? Jeg ja. Veldig lyst til å høre hvordan det går med dette problemet.
Ja, vi pleier å få, vi ber om at folk skal sende tilbakemeldinger på hvordan ja, det går med det.
Gjør det.
Ja. Så prøv nå en periode, snakk pent deg selv, fremhev hofte dine, se om dette bare noe som sitter opp I hodet ditt. Tror du at hvis du fikser dette, så kommer det til å dykke opp et nytt problem? Jeg synes du skal tenke deg godt om før du gjør dette. Men vi dømmer henne vel ikke hvis hun ender opp med å ta en korrigering heller.
For noen så jo det en helt grei løsning.
Ja.
Det bare at jeg tror litt for mange tar den løsningen og ikke ender opp fornøyde.
Så tenk deg godt om før du gjør det I hvert fall.
Ja.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Si noe da! Jeg en gift. Dame, 30 år, ung, med to barn, som søker råd fra deg og ditt panel. Det da dere, Heidi og Rar. Mannen min snakker ikke. Han brenner ofte inne med ting. Men ja, han får det aldri ut. Jeg har selv vært snakkesalig og krever nok litt mye av han når det gjelder kommunikasjon, særlig å snakke med barna, hvordan dagen hans har vært, og så videre. Jeg kjenner det krever mye av meg, da han ikke alltid har vært sånn. Årsaken til endringen, aner ikke, det bare skjedde. Per I dag føler jeg meg mye ensom på grunn av dette, og jeg vurderer faktisk å gå fra han. Hvordan får jeg han til å kommunisere mer og bedre? Han ønsker det selv, men sier det vanskelig. Kommunikasjonsutfordringer gjør at jeg ikke føler meg nær han, får ikke blitt mer kjent med han, vet ikke synspunktene hans på ting, og det gjør at det mye frustrasjon og gnissninger. Hjelp! Gi meg et passende navn.
Ja, skal vi si til Marita?
Kave, du kaller henne for Marita.
Marita?
Ja, Marita fint. Ja.
Marita beskriver jo kanskje den aller vanligste årsaken til at par går fra hverandre. Manglende kommunikasjon, den største greia alle parterapeuter prøver å få til, og hvor vi menn alltid taper.
Oh, ja.
Fordi vi ræva til å få ut det som på innsiden. Jeg ikke trent opp til det, vi.
Nei.
Vi liksom tøffe, røffe, skal ikke gråte, skal ikke vise følelser. Faller man som barn og slår seg og gutt, så det jo bare å komme seg opp igjen. Det ligger veldig mye I mange menn som gjør at automatisk reaksjon på alt holde det på innsida, og hvor motstand helt enorm for å få det over på utsida. Så jeg skjønner han godt, men jeg skjønner også henne godt, for det må være veldig slitsomt og ensomt å være I et sånt forhold.
Men vil du si at det antagelig bare et instinkt hos han, at det et eller annet han nå synes vanskelig, og hva gjør han når noe vanskelig, og han lukker seg helt?
Jeg tror hvertfall ikke at han mener vondt med å være lukka.
Nei.
Det jo ikke en vond intensjon han har. Det nok bare sånn han Og så kanskje spørsmålet, kan han endre seg? Går det an å endre seg? Har han lyst til å endre seg? Ser han selv at dette her et problem? For hvis han har lyst, så tror jeg det kan gå. Eller da vet jeg at det kan gå. Man kan jo endre seg. Men hvis han ikke ser på dette som et problem I det hele tatt, så det et vanskelig utgangspunkt.
Han har jo vært annerledes før, sier innsender, og det tyder jo på at han har evnen til å snakke om noen ting, hvertfall. Og så tenker jeg også at det kan jo handle mye om samspillet her. Det litt sånn, fordi ofte så vil vi jo at folk skal si noe, men vi må jo også ha en god reaksjon tilbake. Hvis han for eksempel sier sånn, sier et eller annet som kjipt, eller tar opp noe, og så får han masse kjeft for eksempel, da det jo ikke, da tilrettelegger man jo ikke for det.
Nei.
Og jeg var hos en samlivsterapeut en gang som var helt fantastisk I hadde en helt fantastisk metode for sånn der, å bare lytte til den andre, og hun sa det så viktig å tørre å stå I ubehag og bekrefte den andres følelser. Så hvis du sier for eksempel, sier til meg sånn, jeg blir så dritirritert av at du ikke har ryddet opp etter middagen, og så sier jeg, ja, det skjønner jeg en skikkelig kjip følelse for deg. Du kan alltid starte med den setningen, ja, det må være en vond følelse, eller ja, det skjønner jeg en kjip følelse. Fordi at når jeg ikke gjør det, så føler sikkert du at du har så mye annet å tenke på, og så må du gjøre det der I tillegg, og så rekker du ikke å slappe av som kjempeviktig for deg og så føler du kanskje også at jeg ikke bryr meg egentlig så veldig mye om vårt forhold siden ikke jeg så opptatt av at vi skal ha det ryddig og all right hjemme når det veldig viktig for deg og det jo liksom det å bare stå I ubehaget og anerkjenne den andres følelser kjempeviktig så jeg tenker også at hun må også eller jeg vet ikke om det en mann eller en dame som har sendt inn men I hvert fall hvis denne personen da
dame.
Ser litt på hvordan hun har, altså reaksjonsmønstrene de få gangene han faktisk sier noe, og ser det noe som kan gjøres bedre der for å tilrettelegge for at det skal bli lettere for han å, å tørre å si ting.
Ja, fordi det som lyspunktene, eller det som gir håp er jo som du sier at han har jo ikke vært sånn før, og også at han sier at han ønsker å endre det, ikke sant? Så da må vi jo håpe at her det noen ting som kan gjøres. Men det jo en grunn til at denne Østersen, som sier, har lukket seg, ikke sant? Og det kan jo hende at det nettopp måten hun har reagert på tidligere de gangene han har tatt opp ting. At han ukomfortabel med krangling, for eksempel, eller dårlig stemning, eller så han har bare lukket seg helt, ettersom de har fått to barn. Konfliktene sikkert hyppere og verre enn det har vært før. Før har de kanskje kranglet om hvilken film de skal se, men nå krangler de om barneoppdragelse. Det liksom, det verre ting å krangle om. Og at han da... synes at det vanskelig å ha lukket seg, rett og slett. Hvordan skal åpne det? Tenker at, ja, finne grunnen til at det har lukket seg i utgangspunktet.
Ja, den grunnen også veldig vanskelig å finne, da. Fordi han jo lukket.
Ja.
Det, å spørre en lukket person, hvorfor det lukket? Det jo et paradoks, på en måte. For han vil jo ikke åpne seg om det, i hvert fall. Det sikkert tusen andre ting som lettere å åpne seg om først. Bare sånn, snakk om dagen din-aktige problemer. Og så kan det jo hende at det et eller annet stort bak dette fra hans side. Kanskje han ulykkelig, kanskje han har noe greier på jobben, kanskje han, så det et eller annet som gjør at han har endret oppførselen sin. Så kan det hende at man burde endre fokus fra sånn, at Marita da, skal endre fokus fra at sånn, dette går så mye utover meg, til hvorfor har du det ikke bra?
Ja.
Hva det som plager deg?
Ja, for jeg skjønner at som par så må man jo kunne forvente, og foreldre så må man kunne forvente en viss kommunikasjon om hverdagen, barna og alt det som man har som et samarbeidsprosjekt. Men jeg synes noen ganger at man kan være litt sapp på litt sånn, hva, selv om Marita har et behov for at han skal snakke om problemene sine, hvis han har en annen måte å deale med sine problemer på, så synes jeg han må få lov til å løse sine problemer på den måten han løser det på. Der man jo veldig forskjellig. Altså, jeg for eksempel liker jo når noe vanskelig i mitt liv, så trekker jeg meg veldig tilbake, og så løser jeg det selv, og så kommer jeg ut igjen og hilser på verden når jeg ferdig. Jeg ikke en som renner ned dørene til venner og folk rundt meg for å snakke om problemene mine, sånn at vi i fellesskap skal fikse de. Jeg liker å fikse de selv. Og det kan jo hende at mannen til Marita nå har noe greier han går og gnager på, som han trenger litt tid oppi hodet sitt til å finne ut av.
Men kan man kreve åpenhet?
Om felles ting, absolutt. Men hvis det et eller annet på jobben, for eksempel, som han bruker mye tid på å tenke på, men da burde han jo si det. For det vet jo ikke Marita, for hun tenker jo hver gang han taus, så det noe han ikke sier om de, eller noe han ikke sier om barna, eller ikke sant, at hun tenker at problemene de to, og da blir det jo det til slutt.
Det noe med fremgangsmåten, tenker jeg også, at hvis Marita går til mannen og sier sånn, jeg så sykt lei av at du aldri snakker om en dritt, liksom, nå må du åpne deg, du som en østers, jeg til og med sendte en melding til Siri, de gode hjelperne, for du jo helt dust. Liksom, så kommer han jo i hvert fall ikke til å åpne seg.
Nei.
Men hvis man sier sånn, hvis man liksom super ikke aggressiv, eller bare sier sånn, jeg har lagt meg, eller mitt inntrykk at vi ikke snakker like mye om ting som før. Jeg redd for at jeg har gjort noe som gjør at det ubehagelig for deg å åpne deg for meg, eller at jeg også redd for at liksom det noe galt som ikke du vil si til meg, liksom, på en eller annen måte. Altså, hvis man snakker om sin egen frykt, for eksempel, og veldig, veldig lavt på konfliktnivå, så det mye lettere å si sånn, ja, kanskje, liksom. Jeg synes at det var litt jeg synes at det har vært ganske vanskelig det siste, dette her.
Ja.
Og da må man også tåle å stå i det ubehaget og ikke være sånn, ikke skrike tilbake, men være sånn, ja, men takk for at du sier det, det skjønner jeg veldig godt. Liksom, hva var det jeg gjorde, eller hvordan kan vi se på det?
Men det kan også være skremmende for en som ikke komfortabel med å snakke om følelser, at det kommer en som komfortabel med å snakke om følelser og skal være sånn veldig pedagogisk, sånn, hva det du føler egentlig? Jeg vil at du skal åpne deg, kan vi snakke om det? For da, jeg kan skjønne at man da tenker sånn, wow, dette orker jeg ikke. At man kan ha en litt mer sånn mannete approach, du skjønner? Kan du snakke om andre ting? Kan du foreslå at du skal gå en tur, og så snakker du kanskje om en film du vet at begge liker, at man ikke går rett til sånn, nå skal vi to snakke om følelser. For jeg tror, hvis ikke du har lyst til å snakke om følelser, er det den verste setningen du kan få.
Men snakke om en felles opplevelse, synes jeg helt...
Bare snakke generelt, sånn at han sier noe som helst, og så må man jo få lov til å være streng hvis det du, nå har vi fått melding fra skolen om at sønnen vår har røyka hasj historiefri, det må vi snakke om.
Ja.
Da må han snakke om det. Da kan han si sånn, nei, det er vanskelig å snakke om følelser. Nei, dette må vi snakke om. Men den der å kreve at han skal snakke om følelser fordi hun vil det, det tror jeg er vanskelig.
Vanskelig, mm. veldig vanskelig, helt enig I det.
Og så det jo lov å spørre om hjelp fra profesjonelt hold også da.
100%.
Når man har kids og... For når man har vært sammen lenge, så har man liksom sitt eget sånn standardmønster I hvordan man prater med hverandre, og hvordan man tolker hverandre, og kommer ut av den måten man oppfører seg med hverandre på.
Mm.
Det nesten umulig, fordi alt blitt så automatisert.
Mm.
At du trenger nesten en tredje person som bare stiller et eller annet sånn superenkelt spørsmål, som bare trigger et eller annet nytt, et eller annet annerledes I den kommunikasjonen.
Mm.
Man bare de samme to menneskene hele tiden I den samme tralten, I den samme hverdagen. Bare det å komme seg liksom ut av det miljøet man I, for å gå til en parterapeut, mm. og sitte I et nytt rom, tror jeg kan ha kjempegod effekt.
Ja,
jeg så enig. Jeg har jo gått til parterapeut med min samboer, og det har revolusjonert forholdet vårt. Hun var helt, helt fantastisk. Hun klarte, vi satt der og snakket sammen, hun klarte å se hva vi begge gjorde som trigget den andre, som gjorde at samtalen bare sporet av I et helt sånn sinnssykt løp, og stoppet det der, og klarte å gi oss nye måter å snakke om ting på.
Ja.
Så, men jeg har også vært hos noen skikkelig dårlige samlivsterapeuter, så hvis denne innsenderen bor I Oslo, så må Marita sende meg en melding, så skal jeg anbefale den 10 av 10 samlivsterapeuten I Oslo.
Ja, ja det hyggelig at du gjør. Marita, hvis du bor I Oslo, så si frem det, så skal du få navnet på en god samlivsterapeut. Fordi jeg synes det fint at Marita har et ønske om å fikse dette, for det som du sier, dette grunnen til at folk går fra hverandre, fordi man stopper å kommunisere. Og da jo ikke noe, har man ikke noe grunnlag til å være sammen lenger, da man jo ikke noe team.
Mm.
Så at du, Marita, som du nå heter hun Marita, skal ta tak I dette, det skal du absolutt. Men om kanskje du trenger hjelp til å finne en annen måte å ta tak I det på, det tror jeg absolutt at kan gå til henne. Mm. Men begynn med å gå en tur, snakke om andre ting, og vær mer opptatt av hvorfor han ikke prater. Hva var det du sa I stakave? Vær litt mer opptatt av han og hvorfor han ikke prater,
enn om din egen lidelse.
Ikke sant? Mm. Det tror jeg viktig. Ok, et siste problem her. Jeg har kalt det «Hør du sier det, men...» Hei dere. Jeg har en liten, vanskelig situasjon. Jeg ble kjent med en som vi kan kalle for Kine for et par år siden. Vi har vært nære gode venner I perioder, mens andre så har vi ikke hatt noe kontakt. Kine veldig generøs med sine ord og har ofte uttrykt at jeg en av hennes nærmeste, og hun setter stor pris på meg og vårt vennskap. I starten trodde jeg på disse utsagnene, men over tid opplever jeg at ord og handling ikke samsvarer. Hun sier ofte at hun travel og at hun trenger mye hvile. Det helt greit. Men jeg stusser litt på at det uttrykkes at jeg en av hennes nærmeste, og bla 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 bla, men så blir jeg så å si ikke prioritert. For noen måneder siden så inviterte jeg henne I bryllupet mitt. Jeg har kanskje sett henne 1-2 ganger etter det, til tross for at hun gleder seg til å se meg og til å være der. Jeg har ikke snakket med henne på 3-4 måneder, har sendt en melding eller to, men ikke fått svar. Jeg ønsker at dette skal være et gjensidig vennskap. Hva gjør jeg? Kan jeg avinvitere noen fra bryllupet? Det viktig for meg å ha folk der som jeg ser I hverdagen min. Vi ønsker ikke det aller største bryllupet, og det føles kjipt at noen skal ta plassen som kanskje noen andre heller kunne hatt. Vi har jo blitt kjent med fine mennesker dette året, som vi ser mye mer. Takk på forhånd. Gi meg et navn, dere. Vil du gi navn denne gangen, eller Heidi?
Ja, da sier jeg Mari.
Mari, ja.
Jeg egentlig veldig glad for at Kina inviterte denne venninnen til bryllup, for jeg kjenner meg veldig igjen I dette og tenker, å nei, det en av mine venner som har sendt inn dette?
Ja, for du Kina, eller en
jeg
Kina.
Jeg har tendenser som minner om venninnen til Kina,
ja.
Og jeg skjønner at det en veldig kjip følelse å sitte på den andre siden og ha venner som ikke alltid nødvendigvis har tid til å finne på ting. Og, ja.
Og men det bare din måte å være venn på, og jeg tenker at jeg synes det litt rart også og dømme vennene sine ut fra måten de venn på, ut fra hvordan man venn selv, for der man jo veldig forskjellig. Noen flinke til å gi komplimenter på sms, og noen gode på til stede. Det jo kjærlighetsspråk, akkurat som I parforhold.
Mm. Og folk har forskjellige behov. Noen vil jo gjerne snakke med vennene sine hver dag, eller møtes en gang I uka, eller I hvert fall hver måte. Mens andre vennskap sånn at du har ikke sett hverandre på 3 år, og så møtes du, og så det som du møttes I går, liksom. Mm. Jeg har en kamerat som jeg snakker med på telefonen flere ganger I uka. Jeg har ikke sett ham på 1,5 år, og før det sikkert ikke på 3 år.
Nei.
Men vi har et kjempenært vennskap likevel.
Ja, mm. Så han en naturlig del av ditt bryllup, hvis du skulle ha giftet deg. Hvis ikke du har gjort allerede, det vet jeg ikke.
Jeg tenker det I hvert fall ikke går an å avinvitere. Det går I hvert fall ikke an å avinvitere noen fra et bryllup.
Enig.
Det en ikke-greie. Det liksom ikke en del av et...
Det gjør man bare ikke.
Nei, det ikke en ting vi kan gjøre I dagens samfunn. Men jeg tror ikke det det som egentlig problemet her heller. Jeg tror problemet relasjonen, og ikke sånn et bryllup. Om det 32 eller 33 gjester der, hadde ikke hatt noe å si, og den personen kommer ikke til å ha noen betydning I det bryllupet uansett, fordi det handler ikke om hvem som der, det handler bare om brudeparet.
Ja.
Så det vennskapet du må fikse opp I, og ikke bryllupet. Mm. Bryllupet virker som bare en digresjon.
Ja, og så får jeg veldig sånn, jeg helt enig, du kan ikke avinvitere, hvertfall ikke når jeg, fordi jeg kan være litt sånn, jeg liker å leke med tanken på å straffe. Hvis jeg føler meg såret, så har jeg lyst til å straffe noen. Mm. Og det jo det Mari driver med her, at hun vil jo ikke avinvitere for å sørge for det beste bryllupet. Hun har jo lyst til å straffe Kine. Det jo en beskjed til Kine, nå avinviterer jeg deg for å skape en reaksjon hos Kine, sånn at Kine skal komme nærmere. Og det gjør ikke Kine hennes. Jeg tror så intensjonen til Mari ved å avinvitere Kine jo bare feil vei til målet. Hun vil jo at Kine skal være mer pålogget, og det blir hun ikke ved at du avinviterer henne I bryllupet, da logger hun seg helt av.
Ja, og det å straffe henne jo også egentlig bare et rop om se meg. Altså, ja. Man har bare lyst til å vise det, at jeg lei meg for et eller annet, eller jeg sint for et eller annet, og derfor så skal jeg straffe deg, fordi at da håper jeg at du skjønner det, men det kommer ikke Kine til å skjønne I det hele tatt. Hun kommer til å tenke sånn, oi, hva har skjedd med Mari? Hvorfor hun så...
Ja, det det vennskapet over, tenker jeg.
Sur, liksom, og da det sånn, det var ganske, ja, det var kjipt gjort, da dritter jeg henne, og så...
100% sikkert at det vennskapet over, da. Mm. Og når du vil ha en venninne nærmere, så det veldig rart å dytte henne bort, for da hun borte.
Mm. Jeg tenker men, at man må se det fra venninnas ståsted. Hvilke liksom, tanker kan det være hun har her? Jeg tror en veldig realistisk, eller jeg ser tre veier der da. Den ene at hun venninna har ikke tenkt noe spesielt I den ene eller andre retningen. Dette bare hennes naturlige kjærlighetsspråk, og hun ikke så veldig... Dette bare sånn hun
Ja.
Sannsynligvis det jo bare det. Det kan hende at hun har lyst til å skape litt distanse, at hun litt sånn, ikke så fornøyd med vennskap, ikke har så ikke liker det så godt. Det jo en mulighet. Og så kan det også hende at det et eller annet hun kåler med selv I livet, at hun har det tøft, at hun ikke klarer av en eller annen grunn å nå ut til deg. Men det jo en avsender her som jeg blir nysgjerrig på. Hvem dette mennesket som ikke I kontakt med deg? Mm. Hvorfor hun det ikke? Mm. Du kan jo nesten ikke løse denne gåten her uten å få hennes side av saken.
Nei. Jeg har lyst til å lese en setning om igjen, hvor det står For noen måneder siden så inviterte jeg henne I bryllupet mitt. Jeg har kanskje sett henne 1-2 ganger etter det. For noen måneder siden. Det 2-3 måneder, og du har sett henne 1-2 ganger på 2-3 måneder. Og for Mari innsender her, så det veldig, veldig lite.
Mm.
For meg det sånn, wow!
Ja.
Jeg, min aller beste venninne ser jeg 1-2 ganger I året. Å gifte meg uten hen til sted, det 100% uaktuelt.
Mm.
Og når du sier at du kjenner deg igjen I Kine, Heidi, som jeg sier at jeg gjør også det, og det betyr ikke at vi noe mindre glad I vennene våre, men vi har et annet sosialt behov antagelig, eller vi har andre liv, det ser annerledes ut. Og da, når hun en som sier med sine ord, eller på meldinger, eller hvordan hun gjør det, sier du en av mine nærmeste, jeg setter stor pris på deg og vårt vennskap og sånn, som da Kine tydeligvis gjør til Mari. Så det jo det hennes måte å kompensere på, ved å si disse tingene, når hun ikke klarer å vise det sånn som andre gjør. Og da tenker jeg at Mari og Kine bare veldig, veldig forskjellige, men hun må jo huske at de har jo blitt venner, og de glad I hverandre, de bare forskjellige måter å vise det på. Og du kan jo, Mari kan ikke forvente av Kine at Kine skal oppføre seg sånn som hun gjør, for at det vennskapet skal ha verdi. Jeg bare... Ja, nå kan det hende at jeg veldig på Kines parti her, fordi jeg sender meg inn I Kine, men jeg tror bare at Mari misforstår Kines kjærlighet på en måte.
Ja, og det jo veldig trist, for det høres ut som Kine, hvis hun sier, for det stod vel også der at Kine veldig opptatt, har veldig mye å gjøre, men har allikevel funnet tid til å møte Mari to ganger på noen måneder.
Mm.
Hvis jeg som også en slags Kine da, vil, det har vært en kjempekjærlighetserklæring til en venninne, at jeg liksom hadde klart å få til det to ganger på 4 måneder. Og jeg ville jo vært kjempelei meg hvis min venninne hadde følt det på den måten, at ikke det var godt nok.
Mm.
Men jeg tror nok her igjen at det det der med å snakke sammen, ikke bare invitere noen til et bryllup og være, liksom, slippe en atombombe og så var det ferdig for alltid, men heller si at man føler seg, eller liksom spørre om det et eller annet, eller, og si at man føler seg liksom, at man har lyst til å være mye mer sammen da, og så være redd for at ikke vennskapet betyr like mye for Kine, for eksempel. Hadde min venninne sagt det til meg, så ville jeg vært sånn, å nei, det har ikke vært meningen I det hele tatt. Du betyr jo så mye for meg. Jeg elsker å være sammen med deg. Mm. Det hadde vært mye mer sammen med deg hvis jeg hadde hatt tid til deg, men ja, det går bare ikke ihop, men jeg gleder meg skikkelig til å feire deg I bryllup og sånn.
Mm. Og jeg tror Mari skal tro på Kine når hun sier at hun gleder seg til det bryllupet, at hun glad I henne. Du en av mine nærmeste venner. Det helt sikkert sant. Og så bare viser hun det litt annerledes enn det Mari gjør, ikke sant? Og så har hun venninner hun ser mye oftere, som hun sier. Og hvis det vennskap for deg, på en måte, at det kvantiteten som gjelder, at det folk man ser ofte, og det også en kjempekvalitet, for det jo folk du da snakker med nesten hver dag, så du kan si sånn, åh, fader, i går gikk jeg tom for tankrem. At man, kan, det jo, man har jo noen sånne venner, og man kan snakke om helt sånn bagatellmessige ting. Og det blir en del av liksom vennskap og hverdagen, og det har kjempeverdi, men jeg tenker, det hadde vært fint om du hadde plass til begge deler.
Mm. Ja, og så kanskje, ja. Kanskje snakke litt, litt mer på telefonen med Kine, da, hvis det det, hvis du føler at du ikke har nok, nok kontakt. Men ja, i hvert fall ikke avinviter. Det, det, det kan man... Altså, hvis du avinviterer, da må hun ha ligget med mannen din, liksom. Da tenker jeg, eller din fremtidige mann, da det greit å si at du får ikke komme i bryllupet. Men ja. Ellers...
Da avinviterer du mannen også.
Ja.
Da det du som ikke invitert lenger. Ja. Da det plutselig bare Kine og mannen skal det bryllupet. Neida, vi skal ikke gjøre det verre enn det Mari, men jeg, vi synes ikke du skal avinvitere. Og så tenker jeg at du kanskje skal liksom åpne opp litt for at det finnes ulike typer vennskap, men det betyr, sier ikke noe om liksom kjærligheten i bånd. Og så kan hun jo ta en prat med Kine og si sånn, jeg blir litt usikker på vennskapet vårt, fordi jeg har lyst til å se det mye oftere enn vi ses, og du sier at du har lyst, men jeg føler ikke at du prioriterer det, sånn at Kine har muligheten til å forklare sin måte å være venn på. Så kanskje det løser opp i noen misforståelser, rett og slett, som Mari går rundt nå og bare feiltolker i retning av at hun liker ikke meg like godt som jeg liker henne. Tror jeg, men ikke avinviter. Det må være på en måte den tydeligste budskapet her, selv om du, som du sa, Kave, dette handler jo ikke om bryllupet egentlig, det handler om vennskapet.
Mm.
Ja. Ok, tusen takk for god hjelp, Kave Rashidi og Heidi Rønneid. Jeg tror vi har hjulpet noen folk nå, har vi ikke det?
Håper det.
Ja. Har ikke gjort noe verre hvertfall.
Vi har ikke gjort noe verre. Og skulle det fortsatt være litt vanskelig, så gå ut og kjøp boka til Kave da. Senk skuldrene etter.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Podplay.